¿A quién le importa? Uno de sus grandes éxitos de Alaska Dinarama, que nos sirve para saludar también a nuestra próxima convidada. Os tenemos conozco a Belén Quintana, que es directora de la Escuela Infantil Municipal de Negrira, que vienen de elaborar un maravilloso vídeo entre todas las profes cuidadoras para animar también a todos los peques que bueno, pues hasta eso, mediados de marzo, acudían a diario también a las aulas de esta Escuela Infantil Municipal, que por mor de este decreto de estado de alarma y de confinamiento, de la crisis sanitaria de COVID-19, pues tuvieron que dejar de acudir, que están a sus casas, que os botan mucho de menos, ¿verdad, Belén? Hola.
Hola, Harry, buen día.
Supongo que al final se vota, después de tantas semanas, votaréis muchísimo de menos a todos estos nenos y nenas, a familias, en xeral, a todos, ¿no?
Sí, muchísimo de menos, porque, bueno, é un contacto diario con eles, algúns criámoslos desde que teñen 3 mesiños, entón, de repente, pois parece que cando nos dixeron que a primeira semana viñamos para casa, pois que íbamos a vir unha semana, e a veces, incluso así, dices, bueno, pois ainda nos ven ben unha semana, pero de repente, cando te ves metida na casa, sin os nenos todos os días, faise difícil, sí.
Sí que se fai derecho, ¿no? Elevar esa situación, ¿no? Y claro, te pregunta, ¿y cómo estarán? ¿Cómo estarán estos nenos y nenas de ánimo? Pues de hecho, de falar así con algunas familias.
Sí, vamos a ver, eu sí conozco a moitos nenos que teño relación con eles. Por suerte están ben, porque son moi pequerrechiños, non botan quizás tanto en falta. Hai nenos que sí que din, sabes, que van tendo tres niños, cando vou salir a la calle, cando vou salir a calle. Pero hai outros nenos que, sabes, non botan tanto, a mellor como si foran, tuveran un par de anos máis, que xa lles gusta máis, son máis conscientes do que ir ao parque, salir, eles non. En xeral, polo que eu falo con moitos, hai moitos papás que sí que teño nos meus contactos e que me mandan vídeos de cousas que fan, están ben, eso, deseando velos, deseando eu que máis gana temos é de poder volver. É difícil, sabemos que a volta é difícil, porque si é difícil para os nenos máis grandes, para eles é máis difícil, porque, claro, están continuamente uns encima de outros, encima nosa, o contacto é moi directo. Entón, non sabemos nin cando podemos volver a velos.
Sí, non se especula con moitas datas de posibilidades, non? Incluso no cole, de que podan volver,
claro,
en maio,
sí,
que pasa en xuño, que, pero, bueno, aquí, sí, aquí se é máis compreso.
Efectivamente. ¿No? Claro, no cole, pois pues, imagínate que van 5 nenos cada día, pois pues son, eles poden guardar a distancia. Aquí é moi difícil é imposible guardar distancias, non? Entón, non hai datas, nin hai nada que nos poidan dicir, pois, algo aproximado de cando vamos a volver. Non sabemos nadiña.
Moi difícil. En todo caso, bueno, pues habrá que agardar, ¿no? A coñecer tamén cando sea posible volta, pues eso, protocolos, ¿no?
Claro,
que hai que ter,
claro,
para informar tamén a xente, e se pode chegar, ¿no? Pues antes do verán, incluso, bueno, pues despois, non sei, compensar as familias, ¿no? De alguna maneira, pero é que todo eso agora mesmo é imposible, todo
no
supoñer e non saber a ciencia certa nada, claro.
Nos temos, a nosa ilusión, non hai que unha laquita que sí que imos a volver, porque temos moitísimas ganas de volver. Ademais, gustaríanos volver porque hai moitos nenos que se nos van para o cole. Esa festa de fin de curso que facemos a Orla, pois a moitos pais que me preguntan, ímola facer, pois queremosla facer, pois ainda que poidamos sacar a foto de un en un, como sea, sabes, queremos. Entón, a nosa ilusión é que imos a volver, pero Dios dirá, é o tempo.
Cando? Pois non sabemos.
Claro, bueno, eso sí, cando non.
O que pasa é que tamén se plantexan isto en Belén, bueno, pues a situación das familias, non? De moitas que a mellor podan, despois deste confinamento, volver a traballar, non? Que teñan a sorte de poder recuperar a mellor o seu traballo ou a súa actividade, que agora pues está suspendida ou por, se a desgracia, non? ERTEs e outras cuestións. E que van a facer con esos nenos e nenas, non? Si non,
claro,
poden
que
deixar,
é outra cuestión. Si, sí, efectivamente, a mellor, imagínate que si a escola non abre, incluso algúns dos pais non poden volver a traballar porque son nenos que necesitan unha persona e, non sei, é moi difícil todo, é algo que nunca imaginamos chegar a isto, veste nesta situación a impotencia, sabes, a pois non saber para onde tirar, nin que facer, nin que dicirlle, porque a xente che pregunta, todo son cousas que non, son preguntas que non sabemos nin como responder, pois a impotencia é grande. E a ver, eso, que o tempo vaya pasando, como pasou ata agora, que todo vaya saindo ben, que non sabemos de nadie da escola, nin de familiares que estuveran contagiados, nin que puderan pasar por alguna desgracia como estaba pasando, pois é o que nos alenta a seguir, con ánimos a decir, pois isto é un día máis que xa pasamos, e a ver que pasa mañán.
Bueno, este vídeo que elaborades entre todas, non? As persoas entre que traballades todas. Aí, contanos, como surde a iniciativa?
Pois mira, xa o pouquinho tempo de, bueno, de quedar na casa, empezamos a querer facer cousas. Que problema temos? A maneira de comunicarnos cos pais, sabes? Entón, pois, queríamos facer algo distinto porque son nenos moi pequenos. Entón, vimos moitos vídeos que se empezaron a colgar outras escolas antes que nós, escolas infantis ou escolas ou colexios públicos. Entón, claro, nosos típicos carteles, eles non saben ler, eles non saben. Entón, queríamos algo que fora máis significativo, que nos viran, pero algo que eles lle... que a vernos a nós, pois se acordaran da escola. Entón empezamos a darlle así voltas, surdiu que podíamos cantar unha canción. De feito, esa letra, unha das nosas profes inventou a letra ca canción de Para dormir un elefante. Entón nos adaptámos aí, empezamos a darlle voltas, quedou así, creo que quedou ben, é dicir, non somos as mellores cantantes nin as mellores artistas do mundo, pero... creo que quedou bonito e creo que transmite o que nós queremos transmitir a eles, é dicir, que os temos moi cerca, que os botamos de menos, que os estamos deseando dar de besos, entón creo que transmite eso, non sei, é a nosa impresión, gustounos moito, de feito, cando vimos rematado, creo que todas nos emocionamos, porque non pensamos que iba a quedar así, eu creo que os nenos, eu sei pola mañán o meu móvil non paraba, deu por WhatsApp ou por Facebook de mandarme, pois que lle gustou moito, que as mamás choraron, que, bueno, é o que nos gusta, que les lle guste a vernos, é o que queren vernos, eso, pois...
Emocionar e facer máis levadeira esta situación, non? Este confinamento a todo o mundo, non? De nenos e nenas, pero tamén, non? A papás, mamás, familiares, non? A vós, que tamén...
A todos, sí.
A veces somos...
A vós, a moitos, a vós, que son os que os cuidan, sí, señor.
Sí, que os leva, non? Que os van a buscar e que tedes contacto. Ese é o máis bonito. Bueno, decir que non comentamos que este vídeo, se hai a xente que ainda non o saiba e non o puidese ver, pois está disponible xa na páxina en Facebook do Concello de Negreira, en Concello de Negreira, buscades en Facebook, na páxina, bueno, pois principal, non, que hai aquí tamén na zona en canto a seguimento, e logo tamén está disponible na páxina web do Concello de Negreira, na web concellodenegreira.gal, entrades aí, e xa tedes aí tamén a nova con enlace que vos deba directamente, pois, a ver este vídeo, que canto tempo vos levou elaborar así o vídeo, Belén?
Vamos a ver, levounos non moito tempo, vamos a ver, fixamos moitísimas tomas falsas todas nas súas casas, porque, bueno, non nos levou quizás moito tempo, tardamos máis en publicalo, porque ao principio pensamos que a situación tampouco iba a ser tan larga no tempo, sabes? Entón, bueno, vamos a esperar. E logo tiñamos o problema que che comenté antes, a ti cando falaba contigo antes en privado, sabes, a maneira de puñernos en contacto con eles. Entón, foi cando decidimos, cando che, bueno, pois podemos facer a través da páxina web que chega a todo o mundo, incluso pois xente da escola, sin ser da escola. E unha vez que nos pusemos, pois sí que bueno, pero demos enlazado bastante ben. Bueno, levounos o noso traballiño, pero fixámolo con tanto cariño que nada, non ten nada que ver co traballo que pasamos. Encantadas da vida de facelo.
Bueno, pois unha iniciativa feliz para, bueno, pois animar, non, este confinamento, e onde está descrado tamén co hashtag, non? Elas quedan na casa, non? Que agora mesmo pois está na casa por esta causa, non, de forza maior, como tantas persoas, non, tanta xente, decíamos, bueno, pois vos acordades moito, non, dos nenos e nenas, pero vos tamén tedes as vosas vidas, as vosas familias, non, e as vosas preocupacións, como todo o mundo, non?
Sí, vamos a ver, casi a maioría das profes, das compañeiras, pois teñen nenos, despois hai na miña situación particular, as miñas abuelas están vivas, teñen 95 anos, entón cada un temos unha vida detrás que tamén, pois eso, nos axuda que, bueno, pois temos que quedar na casa, temos que tomar conciencia do que está pasando e intentar sair adiante da mellor maneira.
Pois Belén Quintana, directora da Escola Infantil Municipal Noraboa, parabéns, orgullo tamén de todas vós, de profes, cuidadoras, que hai un montón de xente, me comentabas ti outro día, bueno, porque hai xente que coincidiu con isto, que estaba de baixa.
Hai xente que estaba de baixa, cando eu propuse de que queríamos facer bueno, o vídeo, facer desde o primeiro momento as todas quixeron, entón parecemos que somos máis, porque hai xente que está de baixa, entón, imagínate, hai profes repetidas, pero somos un gran grupo e fixámoslo con moito cariño.
Bueno, pues vamos a despedirse con un tema que está muy de actualidad y que pertenece a cantante Rozalén, ese tema, ¿no? Que un auténtico, un emocionante himno, ¿no? Contra o COVID-19, esas letras, brindaremos por los que se fueron sin despedida, también que muy bonito, y un tema que se titula Aves Enjauladas. Gracias, un orgullo.
Gracias
también.
A vos.
A este
Gracias.
Equipo humano, persoal tamén que temos na escola infantil e que, bueno, pois pronto que podamos retomar a actividade, aínda que xa sabemos que aquí, bueno, pois o importante é a saúde e logo xa veremos como se vai a ir retomando tamén esa actividade.
Grazas, Harris.